nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmët dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kfori heton në rastin e arrestimit të dy policëve kosovar nga gjendarmeria serbe. Serbia duket se do të tërhiqet nga mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Korrupsioni mbetet sfidë për krimin e shtetit kosovar të së drejtës. Në Stamboll nis takimi miqtë e Sirisë, Clinton thot se Assad ka shkelur premtimet. Lideria për ndjekur pro-demokracisë në Birmani sipas sondazheve të para ka fituar ulse në parlament. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović deklaroi se sipas të gjitha qasave nuk do të mbahen zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë. Nuk dëshirojmë që ta shkelim rezolutën 1244 dhe sipas të gjitha qasave nuk do t'i organizojmë zgjedhjet lokale në Kosovë, ka thënë Bogdanović për mediat serbe. Ai ka theksuar se është në interes shtetëror që në Kosovë të mbahen edhe zgjedhjet lokale edhe parlamentare, por siç ka thënë ai, kështu do të ngriheshin tensionet në veçanti poqëse mbahen zgjedhjet lokale. Pjesëmarrësit e konventës së 4 Vojvodinas e kanë miratuar të dielën një deklaratë për nevojën e reformimit të Republikës Federale të Serbisë, e cila do të përbëhej nga dy republika, nga Vojvodina dhe nga Serbia. Deklarata është pritur me rezerva nga disa përfaqësues të subjekteve politike dhe organizatave joqeveritare. Të gjithë pjesëmarrësit e konventës janë pajtuar se duhet të ndryshohet kushtetuta e Serbisë, sepse me këtë akt, sipas tyre, Vojvodina nuk mund të marrë autonomi të gjerë. Pjesëmarrësit kanë thënë se me deklaratë nuk po kërkohet statusi republikës, por një autonomi më e gjerë e Vojvodinës nën Serbinë, derisa përfaqësuesit e organizatave joqeveritare kanë thënë se nuk dëshirojnë që të ndërmarrin hap vendimtar politik, por mbështesin idenë e shqyrtimit të statusit të Vojvodinës. Regjimi sirian i presidentit Bashar al-Assad nuk do të bie dhe përpjekjet për ta rrëzuar me forcë do ta përkeqësojnë krizën në rajon, ka thënë kryeministri irakian Nuri al-Maliki. Është bërë një vit dhe regjimi nuk është rrëzuar dhe nuk do të rrëzohet, dhe pse duhet të rrëzohet, ka thënë Maliki në një konferencë për gazetar në Bagdad. Ne refuzojmë çdo armatosje dhe procesin për rrëzimin e regjimit, sepse vetëm sa do të përkeqësohej kriza në rajon, ka thënë ai. Deklarata e Malikit vjen në kohën kur në Stamboll dhjetra përfaqësues shtetësh të Perëndimit dhe të vendeve arabe janë mbledhur në konferencën miqt e Siris për të diskutuar për krizën një vjeçare në të cilën sipas OKB-s kanë humbur jetën 9000 njerëz. Nën presidenti irakian Arati Tariq al-Hashemi ka arritur në Katar, në atë që agjencia shtetërore e lajmeve këtij shteti ka quajtur si vizitë zyrtare. Vizita e papritur e Hashemit shënon udhëtimin e parë jashtë vendit, që kur është strehuar në rajonin gjysmë autonom kurd për të ikur arrestimit, pasi që autoritetet e Irakut lëshuan një flet arrestim për të në muajin dhjetor. Al-Hashemi është zyrtari më i lartë suneti i Irakut. Autoritetet akuzojnë atë për drejtimin e grupeve vrasëse kundër pelegrinëve shiit, zyrtarëve qeveritarë dhe forcave të sigurisë. A i hedh poshtë akuzat për të cilat thotë se janë të motivuara politikisht. Opozita birmaneze pretendon se lideria pro-demokracisë Aung San Suu Kyi ka fituar një ulse në parlament. Antari i lartë i Ligës Kombëtare Demokratike Tin Oo tha se të dhënat jo zyrtare të partisë tregojnë se laureatja e Nobelit ka fituar 82% në zonën elektorale të Kavmus. Statistikat nuk janë zyrtare dhe komisioni zgjedhor pritet të bëjë publike rezultatet më vonë. Zgjedhjet që do të mbushin ulset e zbrasta në legjislativin 664 antarësh janë parë si ndër më të lirat në dekada në Birmani dhe vijnë pas reformave disa mujore të ndërmarrë nga qeveria e mbështetur prej ushtrisë. Por kjo nuk do të ndryshojë bilancin e pushtetit në vend, që edhe më tej kontrollohet nga zyrtarët ushtarak në pension. Policia e Serbisë tha se 6 persona kanë vdekur nga zjarri që ka kapluar një diskotekë në Novi Sad. Autoritetet e rendit, sipas Associated Press, kanë thënë se 350 persona, kryesisht të rinj, kanë qenë brenda në kohën kur në klub ka shpërthyer zjarri. Zyrtarët thonë se vdekjet mund të jenë shkaktuar nga paniku i madh për t'u shpëtuar flakëve. Raportohet se është arrestuar pronari i diskotekës. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Autoritetet serbe u kanë shqiptuar masën e ndalesës prej 48 orëve, dy policëve kosovar të arrestuar të shtunën në Merdare. Beogradi ka cilësuar si shkelje të zonës së gjelbër praninë e këtyre dy policëve në brezin kufitar, përderisa ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi thotë se Kfori është duke hetuar rastin dhe sipas tij, rezultatet do të dëshmojnë se policët u arrestuan brenda territorit të Kosovës. Edhe sot kanë vazhduar reagimet në Prishtinë lidhur me arrestimin e dy policëve të Kosovës, si dhe shkërkuar lirimi me njëherë shumë i tyre. Ndjekim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Zjatin Gashi.
Një komision ushtarak i Kforit ka dalë në vendin e ngjarjes ku janë arrestuar dy policët kufitar të Kosovës nga ana e gjendarmerisë së Serbisë për të vërtetuar dhe hetuar rastin. Pas arrestimit të policëve Shukri Binaku dhe Sami Beqiri, ministri i Brendshëm serb Ivica Dačić kishte deklaruar se këta dy policë kishin shkelur zonën e Gjelbërt, me çka sipas tij ata edhe kishin shkelur marrëveshjen ushtarake teknike të Kumanovës të nënshkruar më 1999 nga Serbia dhe NATO, sipas të cilës në këtë brez mund të lëvizin të armatosur vetëm Kfori dhe forcat serbe, ndërsa Kfori po i analizon rrethanat dhe më pas pritet të dalë me një rezultat në lidhje me arrestimin e dy policëve kosovar. Autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të besojnë se policët ishin kidnapuar brenda territorit të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është në kontakt me autoritetet ndërkombëtare, sidomos me Euleksin, për të ushtruar ndikimin që policët, ndaj të cilëve është shpallur ndalesa prej 48 orëve, të lirohen dhe kthehen në shtëpi.
Ma kemi kërkuar edhe nëpërmjet mekanizmeve ndërkombëtare që i kemi në dispozicion edhe Euleksit, po ashtu edhe me përfaqësuesin evropian Sarmesh Bogat, të shfrytëzojnë gjitha mundësitë e presionin ndaj Serbisë që të lirohen policët e kidnapuar, po ashtu me shkresa jo kemi drejtuar Komisionit Evropian dhe institucionet e tjera që të bëjmë presion maksimal dhe të lirohen policët të cilët pa kurfar arsye janë kidnapuar në territorin e Kosovës.
Edhe misioni për sundim të ligjit i Bashkimit Evropian Eulex thot se po i hulumton rrethanat dhe lokacionin e ndodhisë. Euleksi ka shprehur habim me këtë veprim pas frymës pozitive dhe marrëveshjes së arritur në dialogun Prishtinë-Beograd për menaxhim të integruar të Kufirit. Ministri Bajram Recepi në anën tjetër ka shprehur bindjen e tij se hetimet që po i bëjnë autoritetet ndërkombëtare do të rezultojnë me vërtetimin e dëshmive të palës kosovare se policët ishin arrestuar brenda territorit të Kosovës.
Ata dihet se janë në mbajtje 48 orë, të shqyqojmë qëfar rezultatës do të binë këto presione që i bëjnë ndërkënta. Sot një komision i Kforit ka dalë dhe është duke e hetu vendin se ku ka ndohë kidnapimi dhe si mas që fa gjose do të delë një raport që të tafë se ka ndohë në teritorin e Kosovë.
Ndërkohë në Kosovë vazhdojnë reagimet pas arrestimit të dy policëve në Mardar. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha se kjo është një veprim armiqësor i qeverisë së Serbisë, e cila sipas tij po dëshmon edhe njëherë se nuk ka orientim evropian.
Ky veprim armiqësor i qeverisë së Serbisë vjen si pasojë nënshtrimit të vazhdueshëm të qeverisë së Kosovës, e cila në vend se të ndërmarr veprime konkrete për zbatimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe mbrojtjes së integritetit dhe sovranitetit të vendit, del me deklarata të çuditshme dhe bajate gjoja për Serbinë evropiane dhe se gjoja Serbia e paska pranuar pavarësinë e Kosovës.
Arrestimin e policëve kosovar e kanë dënuar të shtunën dhe presidentja Atifete Jajaga, qeveria dhe subjektet politike, duke kërkuar dhe lirimin e menjëhershëm të tyre, ndërka sot Lidhja Demokratike e Kosovës përmes një deklarate ka dënuar këtë akt dhe u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës dhe mekanizmeve ndërkombëtar që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për lirimin e dy policëve të rrëmbyer. Përkeqësimi raporteve edhe ashtu aspekt të mira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka pasuar valën e fundit të arrestimeve nga të dyja palët. Kjo gjendje është reflektuar dy ditët e fundit edhe në lëvizjen e lirë, që ka dëshmohet me faktin se qytetarët e shumtë, përfshi edhe ata që kthehen nga diaspora dhe që ja kishin mësyer të kalonin përmes Serbisë në Kosovë nëpërmes pikës kufitare në Mardar, është dashur të presin me orë të tëra për të kaluar kufirin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim me zhvillimet në Kosovë, por duke ndërruar temën e informacionit. Task forcat apo këshillat e ndryshëm për luftimin e korrupsionit dhe krimit organizuar në Kosovë janë të pa efekt shumë nëse gjyqësori vendit është i anshëm, i varur dhe politikisht indikuar, vlerësoi njohësit e kësaj fushe. Ata thonë se reformimi i këtij sistemi nuk mund të bëhet nga qeveria e Kosovës apo ndonjë institucion tjetër, përfaqësuesit të cilit, sipas tyre, dyshohet të jenë përfshirë në afera korruptive apo vepra të tjera të kundërligjshme. Kronike Dona Pecit.
Shteti I së drejtës nuk mund të ndërtohet me institucione mbi përfaqësuesit të cilëve rëndojnë akuzat për përfshirje në korrupsion, krim të organizuar dhe veprime të tjera ilegale, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë. Ata theksojnë rëndësinë për reforma të thella që do të krijonin një ndarje reale të pushteteve me një gjyqësor të paanshëm e të pavarur nga politika. Eksperti për integrime evropiane Shenol Muharremi tha se parakusht për avancimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare është përmirësimi I problemeve të brendshme.
Ne nëse skemi një shtet funksional, atëherë ne nuk trajtohemi skem kredibilitet si aktër dhe nuk mundu me marë pjesë dhe mi përfaqësu interesat e qytetarëve të Kosovës dhe shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare. Mu për këtë është interes vetë neve me ndërmarrë të reforma.
Komenti I tij pason deklaratat e së premtës të ambasadorit Amerikan në Prishtinë Christopher Dell, I cili tha se korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilat përballet shoqëria kosovare sot. Lidhur me këtë, Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, tha se është I nevojshëm krijimi I një plani të konservuar nga çfarëdo ndikimi politik me qëllim reformimin e tërsishëm të të gjitha hallkave të sistemit të drejtësisë me tekst të veçantë te gjyqësori. Ai e quajti të pakuptim të krijimin e taskforcave apo këshillave të ndryshëm që janë formuar deri më tani për luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar.
Nuk mundet me u prit një reformim thjesht vetëm me mbindërtimin e institucioneve, siç po ndodh me krijimin e këshillave të ndryshëm, por duhet që këtë rol ta kap në duart veta organi më I lartë I vendit që është kuvendi.
Rëndësia që Kosova të zbatoj reforma në shumë segmente shtetërore ishte theksuar vazhdimisht edhe nga Bashkimi Evropian, mekanizëm në të cilin vendi synon të antarësohet në të ardhmen. Megjithse janë deklaruar vazhdimisht për ekzistimin e angazhimeve në përmbushjen e kritereve evropiane, autoritetet kosovare ende përballen me kritika të mëdha nga BE-ja. Muharremi tha se reformat evropiane duhet të shfrytëzohen si model për të përmirësuar funksionimin e brendshëm të shtetit.
Çështja është që deri tash vazhdimisht për shumë vite po përsëriten kërkesat për reforma të njëjta. Domethënë ne nuk bën më humb kohën, duhet më thonë për shembull jo në Kosovë ku tolerohet korrupsioni, jo në Kosovë ku ka krim të organizuar, qoftë ekonomik.
Në kuadër të përpjekjeve për vendosjen e sundimit të ligjit në Kosovë, Bashkimi Evropian kishte angazhuar pas shpalljes së pavarësisë së vendit një mision me detyrë monitorimin, mentorimin dhe këshillimin e institucioneve kosovare në polici, doganë dhe gjyqësi. Por as prania ndërkombëtare sipas Zogjanit nuk ka arritur ta përmbush obligimin e saj.
Fatkeqësisht nuk kanë ndihmu ndërkombëtarët, pothuajse fare nuk kanë ofru ndihmë në reformimin e gjyqësorit. Intervenimet e tyre kanë qenë tërësisht periferike.
Kosova ka disa vite që e ka shpallur prioritet luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Megjithë këtë, kritikat që flasin për mungesë të angazhimit dhe rezultateve konkrete në këtë drejtim vazhdojnë të janë në qendër të raporteve që organizatat dhe mekanizmat e ndryshëm vendore ndërkombëtar publikojnë për vendin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke mbetur në temën e njëjtë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë, thonë se niveli I lartë I korrupsionit dhe shpërdorimit detyrës zyrtare janë arsyet kryesore po që po largojnë kompaninë ndërkombëtare që të investojnë në tregun kosovar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Njëri nga problemet për zhvillimin ekonomik dhe tërheqjen e investitorëve në Kosovë është korrupsioni, I cili në Kosovë ka për masa të mëdha, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Këto deklaratat e ekspertëve të ekonomisë vijnë pas publikimeve të raportit vjetor të Agjencisë kundër korrupsion, në të cilin thuhet se në sistemin e drejtësisë, në qeveri, pushtetin lokal dhe në institucione tjera të Kosovës, vazhdon të jetë I pranishëm korrupsioni. Në këtë raport përveç tjerash, është teksuar se gjatë vitit të kaluar në 160 raste janë gjetur elemente bazë për fillimin e procedurës së hetimeve paraprake të dyshuara për korrupsion. Eksperti I çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi thekson se ky nivel I korrupsionit në Kosovë po largon investitorët e huaj.
Në rajon çka ne kuptojmë në Kosovë, njëri prej problemeve kryesore për zhvillim apo edhe për ardhmën e investitorëve të huaj është niveli I lartë I korrupsionit. Kjo patyshim se do të ketë njëra prej sfidave dhe prej pengesave kryesore me qënë se nuk vërejt ndoni gadishmëri apo ndoni kamungullësi që qarësjet të kanalizohen për kasishtë të jetë një luft ma e vendosur kundër korupcionit e jo ajet me dhe vetëm në nivelli verbal që farë do të tani.
Rënjën e investimve të huaj e vlerësojnë edhe raportet zyrtare të institucioneve të Kosovës. Si pas një raportit të Bankës Qëndrore të Kosovës në vitin 2007, investimet e huaja të drejt për drejta në vend kanë qenë 420 milion euro. Kurse në 6 mujorin e partë të vitit 2011, investimet e huaja kanë qenë 157 milion euro. Si pas Regjepit, largimin e investitorëve ka dëshmuar më së miri tërheqja e kompanive të huaja që kanë hyrë në garë për privatizimin e kompanive publike si që ishte rasti Post Telekomit të Kosovës.
Dhe njëra për arsyeve për tërheqjen e investitorëve përkasisht kompanive të interesuara për blerjen e saj ishte edhe çështja e zbavjes së disa situatave të dyshimta të cilat ishin në procedurë hetimore.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Ismail Kastrati tekson se në kohën e krizës kur paraja është e mangët në një korrupsion të tillë çfarë është në Kosovë, e siç tekson Kastrati, shpesh herë mbetet i pandëshkuar, sigurisht investimet e jashtme nuk orientohen në Kosovë.
Në përgjithësi ambienti për bizneset huaja, si thirrën investimet direkte të jashtme, është i dobët në Kosovë. Normalisht se një nga shkaqet e ikjes apo mosardhjes së investimit nga jashtme është edhe niveli i korrupsionit posaçërisht të zyrtarëve më të lartë në Kosovë. Pikërisht nga ajo ka ndodhur që mos të privatizohet me sukses vitin e kaluar BTK-ja, të prolongohet investimi në Kosovën hera, Kosovare, e normalisht edhe transmisioni energetik.
Si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike, investimet e huaja të drejt për drejta janë mundësia më e mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ismail Kastrati jep më shumë hollësi.
Investimet e jashtme direkte janë shumë pozitive sepse krijojnë mundësinë për punësimin e të rinjve dhe rritjen e GDP-së në ekonominë e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Se janë të vetë disuar të rinë për pasojat e përdorimit të narkotikeve. Në rubrikën ton të përjavshme Vox, shtjelohet kjo temë disa të rinë Prishtinas të cilët thonë se vedisimi më i mirë do të duhet të vinte nga shkolla, por si pas tyre atje mungoj ligjëratat në këtë temë. Ndjekim për holësi kronikën që ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Kosova nga autoritetet ndërkombëtare në raportet të ndryshme është identifikuar si vend transit i drogës, por edhe vend ku kultivohen substancat narkotike. Fakti se nxënësit në shkolla përdorin substanca narkotike mbetet shqetësuese. Në studimet e bëra nga organizata ndërkombëtare, por edhe vendore, mbi përdorimin e substancave narkotike, delse mosha 16 vjeçare fillojnë të konsumojnë duhanin, alkoholin, derisa rreth 4% kanë provuar kanabisin, barin, hashashin, marihuanën, si dhe heroinën. Në rubrikën ton të përjavshme Vox, disa të rinj thonë se edukimin e përshkolla sa i përket parandalimit të drogave mungon. Arta Hysa Nxënse thot se vetëm kur bëhet fjalë për ndonjë ditë ndërkombëtare kundër substancave narkotike, mbahet ndonjë ligjërat për pasojat që shkaktojnë ato.
Në raste veç kur ka për shembull dita që është e caktuar për një drogë ose diçka të caktuar, nuk janë informata të mjaftueshme, nuk i vetësojnë shumë. Edhe ka që në shumë shkolla përdoren që kemi pas informata dhe nuk janë, as siguria nuk është e mjaftueshme, por as edhe vetësimi për ta.
Besa Krasniqi, nxënëse shkollës së mesme Ali Sokoli në Prishtinë, mendon se derisa nuk e marrin dënimin e merituar shitësit e drogave, gjithmonë do të ketë probleme.
Duke marr parasysh lirinë e bredhjes së trafikantëve të drogës në për kafeteritë e vendit, po shihet shumë qartë që nuk luftohet sa duhet. Nuk e marrin dënimin e merituar.
E autoritetet e rendit kanë deklaruar se kanë pasur aktivitete të shumta sa i përket sensibilizimit të kësaj çështje. Për dilerët e drogave, ata kanë deklaruar se arrestohen dhe në konsultim me prokurorin u caktohet masa e ndalimit prej 48 orësh, varësisht nga sasia e narkotikëve që i është gjetur. Personit i jep dënimi i merituar, por disa nga nxënësit thonë se ndonjëherë kanë pasur ligjërata në shkolla për vedisimin e pasojave të përdorimit të substancave narkotike. Kastrioti, 17 vjeçar, nxënës i shkollës së mesme, shpjegon:
"Kena pas ligjërata që kanë ardhur prej organizatave, e kanë ardhur edhe njerëz që janë kontë shërum, që janë kontë narkotike, janë shëru."
E Granit Syla, i cili vitin e kaluar e ka mbaruar shkollën e mesme, thot se kam pasur ligjërata në shkolla për pasojat e substancave narkotike, por që si pas ti është shumë individuale se kush dhe pse e përdor.
shkollë na kanë mësuar, na kanë treguar se ç'është, po ajo po të mirën së cilët. Kushtet kush don e përdor, kush don se përdor.
Por jo edhe Linda, studente, mendon se ka informata të mjaftueshme për pasojat që shkaktojnë substancat narkotike.
Mendoj që pa dyshim nuk ka informata të mjaftueshme për substanca narkotike, sepse deri tani krejt çka janë marrë me këtë çështje janë organizatat jo qeveritare. Kjo është çështje e cila duhet mu trajtu prej Ministrisë së Arsimit, edhe duhet me qenë e inkuadruar me një lëndë edukative e cila i mëson fëmijët për pasuja të cilat i shkaktojnë substancat narkotike.
Megjithatë, Ministria e Arsimit nuk ka statistika të sakta se sa përdoren këto substanca nga fëmijët në shkolla, kanë deklaruar zyrtar të këtij institucioni. Sabit Gashi, student, thotë se mungojnë ligjëratat në institucionet shkollore, sipas tij janë shkollat e mesme aty ku më së shumti përdoret droga.
Nuk është një edukim i mjaftueshëm për përdorimin e drogës, mendoj që mungojnë hala ligjërata, shumë mungojnë.
E Albana, 24 vjeçare, mendon se për shmangje në përdorimit të substancave narkotike ishte dashur që nxënësve në shkollat e mesme tu futet cilën të paktën për një orë në javë në mënyrë që të vendisohen për pasojat që sjellin drogat.
Nuk mendoj që ka informata të mjaftueshme, ka shumë mungesë në shkollat mesme për vendisim, sidomos pas luftës, për që ato edhe është tu numri 3 që përdorin substanca narkotike, edhe është shumë të nevojshme, sidomos në të shtatë për me qeni një orë gjatë javës që t'jen t'informum.
E psikologët në vend kanë deklaruar se përdorimi i substancave narkotike, sidomos të moshat e reja, le pasoja shumë të mëdha. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Maqedonia nuk ka asnjë shans për antarësim në NATO në samitin e Chicagos dhe fajtor kryesor për këtë është pushteti aktual i cili me politikat aktuale dëshmon se nuk ka për prioritet antarësimin në strukturat euroatlantike. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i LSDM-s dhe ish presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski. Ai veç tjera është flet edhe për kursin e veprimit të LSDM-s në raport me raportet ndëretnike, si dhe për mundësinë e unifikimit të opozitës. Korrespondenti Sufkadriu Sjellholsi.
Lideri i Lidhjes Socialdemokrate dhe opozitës Branko Crvenkovski thotë se Maqedonia nuk ka gjasa minimale që të arritë të marrë ftesë për antarësim në NATO në samitin e aleancës që do të mbahet gjatë muajit të maj në Chicago. Për këtë situatë, Crvenkovski akuzon pushtetin aktual, i cili sipas tij me veprimet e deritanishme ka dëshmuar se prioriteti i saj nuk është integrimi i vendit në strukturat euroatlantike.
Ако ги следиме информациите кои што се достапни до јавноста, само тие ги имаме.
Нëse и прецелиме информационет на опинион, паси ветем ато и кеме, пастај деклератат е зуртареве те НАТОС те секретарите пред Гјотшем Расмунсен, пастај ато те парфајцуозве те Вашингтонит зуртар те зотит Филип Рикер дhe те амбасадорите те Пол Уолерс, пора дhe деклерата тjera мунд те констатуат се апсир пор оптимизм нук ка. Deklaroi Crvenkovski duke i quajtur kontraverze paralajmërimet e qeverisë, e cila sipas tij në një anë tenton që të relativizojë samitin e NATO-s dhe pritjet e qytetarëve, kurse në anën tjetër paralajmëron ofensivë diplomatike duke shfrytëzuar vendimin e GND-s si argument kyç. Por edhe këtu ajo sipas kreut të LSDM-s ka dështuar nëse merren parasysh vendet në të cilën kanë qëndruar drejtuesit e qeverisë. Pra e gjithë kjo sipas Crvenkovskit është edhe një dëshmi se për këtë pushtet NATO-ja nuk është prioritet. Sipas tij përgjithësi për këtë mban edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila në vazhdimsi para elektoratit të saj deklarohet se prioritet ka integrimet euroatlantike e që në fakt është e kundërta sipas Crvenkovskit. Por i pyetur se çfarë ofron LSDM-ja për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar të emrit me Greqinë, ai u përgjigj.
Socialdemokratskoj Sojuz e opoziciona partija. Nije gi nemame не најклучните, немаме никакви информации од тоа како се одвиваат преговорите.
ЛСДМ-ја е партија опозитаре дhe не нuk kemi asa dhe një informacion për jedhën e negociatave. Se kushtë çka ka propozuar dhe jo vetëm ne, por askush që jashtë rrethit të ngushtë atyre që po heqin negociatat, nuk do të mund të ofrojë zgjidhje konkrete, pasi kjo do të ishte tërësisht e papërgjegjshme, jo serioze dhe madje do të thyeja dëmshme për interesat e shtetit. Është e vërtetë se ne mbështesim idenë për referendum që qytetarët e vendosin për zgjidhjen që mund të arrihet, por ne edhe këtu dallojmë nga pushteti se jemi të sinqertë dhe kërkojmë zgjidhje pasi integrimi mbetet prioritet për ne, e jo sikur pushteti i cili edhe çështjen e referendumit tenton të shfrytëzojë për të mos pasur zgjidhje, konsideron Crvenkovski. Gjatë kësaj periudhe të veprimit të saj opozitar, LSDM-ja ka ndryshuar edhe retorikën e saj. Për dallim nga e kaluara, paraqitjet e kësaj partie vlerësohen si radikale nga qarqe të ndryshme analitike, në veçanti kur kjo ka të bëjë me raportet ndëretnike. Lesa dhe meja së fundi ka kundërshtuar të gjitha projektet e qeverisë përfshirë dhat që ka të bëjë me festimin zyrtar të 100 vjetorit të flamurit shqiptar, ndërsa më parë ka kundërshtuar edhe mbylljen e rasteve të Hagës, akt ky që ishte përshëndetur edhe nga faktori ndërkombëtar. Duke folur për këtë qëndrim të LSDM-s, Cervenkovski u shpreh:
Nëse raporti zan nikakvo menuaje na kursot, tuku vazhdimisht za toa.
Nuk bëhet fjalë për ndryshim të kurset të veprimit të LSDM-s, por ne kemi prezantuar qëndrimet tona varësisht se për çka bëhet fjalë. Ne mbetemi në qëndrimin se amnisti për krimet e luftës nuk mund dhe nuk zon të ketë. Pra rastet e tilla duhet të kenë epilog gjyqësor, pasi atë që e ka bërë kjo qeveri është në kundërshtim edhe me parimet ndërkombëtare, thotë Cervenkovski. Lideri i LSDM-s paralajmëron edhe unifikimin e opozitës për të parandaluar si shprehet politikat katastrofale të qeverisë aktuale. Ai thotë se tani është momenti që kjo të ndodhë, ndërsa nuk u përjashton mundësinë që bllokut opozitar të bashkangjiten edhe partitë politike shqiptare të opozitës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Përfaqësues nga më shumë se 60 shtete perëndimore dhe arabe kanë nisur bisedimet në Istanbul për të bërë presion Damasku që të pranojë planin e OKB-s dhe të Ligës Arabe për Paqen në Siri. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Assad i ka shkelur premtimet se do zbatojë planin e Ananit. Holcitiera nga ky takim ndjekim në kronikën në vazhdim. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se regjimi sirian duket të ketë shkelur premtimet për zbatimin e planit të paqes të propozuar nga i dërguari OKB-s dhe i Ligës Arabe Kofi Annan. Ajo në konferencën miqtë e Sirisë tha se Shtetet e Bashkuara po i ofrojnë pajisje komunikimi opozitës siriane, si dhe kërkojnë nga opozita që të zhvillojë një plan politik të veprimit.
There is a lot of progress being made in bringing the international community together. I think you'll see in the communique today.
Është bërë përparim i madh për të bërë bashkë komunitetin ndërkombëtar. Besoj se po e shihni këtu se po ndërmerran hapa konkret. Kjo bëhet për nder dhe në kujtim të sakrificës së atyre që luftuan dhe vdiqën për lirinë, që është diçka për të cilën Shtetet e Bashkuara shprehin respektin e thellë. Por ende mbetet shumë punë për t'u bërë, por besoj se nga njoftimet që dalin nga ky takim, do të ketë presion më të madh ndaj regjimit dhe do të ketë ndihmë më të madhe për Këshillin Kombëtar Sirian. Do të ketë ndihmë më të madhe humanitare në mënyrë që populli brenda Sirisë ta marrë vesh se nuk është braktisë sur tha Clinton. Më herët kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që ta mbështesë të drejtën e Sirisë për t'u vetëmbrojtur. Ai tha në hapje të konferencës se nëse Këshilli i Sigurimit i OKB-s përmbahet nga ndërmarrja e përgjegjësisë, komuniteti ndërkombëtar nuk ka rrugë tjetër posa të pranojë të drejtën e sirianëve për t'u vetëmbrojtur. Përfaqësues nga më shumë se 60 shtete perëndimore dhe arabe kanë nisur bisedimet në Istanbul për të bërë presion Damaskut që të pranojë planin e OKB-s dhe të Ligës Arabe për paqen në Siri. Kreu i Këshillit Opozitar Sirian Kombëtar Burhan Galiun i ka kërkuar komunitetin ndërkombëtar armatosjen e kryengritësve. Galiun po ashtu ka thënë se nuk pret që qeveria siriane e Bashar al-Asadit të përmbush marrëveshjet për zbatuar planin e paqes së Ananit. Ne mirëpresim planin e Ananit, sikurse që e kemi mirëpritur edhe planin e Ligës Arabe. Megjithatë, nuk ka dyshim, regjimi Asadit nuk do ta zbatojë planin, sikurse që nuk e ka zbatuar edhe më parë, tha Galiuni. Plani i Ligës Arabe dhe OKB-s bën thirrje për të dhënë fund luftimeve, për të nisur bisedimet në mes të qeverisë dhe opozitës, si dhe për të pasur një çasje për agjencitë ndërkombëtare. Konferenca miqtësirisë vjen në kohën kur Damasku ka shpallur fitore ndaj opozitës, por ka thënë se nuk do të tërheq tankët dhe trupat nga qytetet derisa jeta t'i kthehet normalitetit. Kujtojmë në fund titull kryesor të këtij edicioni. Kfori jeton rastin e arrestimit të dy policëve kosovarë nga gjendarmeria serbe. Serbia duket se do të tërhiqet nga mbajtja e zgjedhjeve lokale në territorin e Kosovës. Korrupsioni mbetet sfidë për krijimin e shtetit kosovar të së drejtës. Në Istanbul nis takimi miqtësirisë, Clinton thot se Assad ka shkelur premtimet. Lideria përndjekur pro-demokracisë në Birmani sipas sondazheve të para ka fituar ulse në parlament. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju përshëndesim nga Praga, duke ju uruar një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.